Bueno, pois xa estamos de volta e hoxe na colaboración mensual que temos con Sarela imos a falar dun tema que, aínda que moi específico, pode ser de utilidade e non só a persoas con dano cerebral. Falaremos de disfaxia, que a dificultade de tragar que teñen moitas persoas con dano cerebral adquirido e que tamén afecta a outras con Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, etc. Ou que, ademais, tiveron pois diferentes tipos de cancro que afectan a zona da lingua, dos beizos, da larinxe. Nesta charla con Marta Ferreiro, que é logopeda en Sarela, queremos tamén saber que alternativas teñen estas persoas, dado que teñen problemas para tragar e, polo tanto, posibilidade, por exemplo, de atraguarse para desfrutar da comida. Un tema que, agora que chega o Nadal, pode ser, ademais, tamén de utilidade. Por eso, saudamos xa a logopeda de Sarela, a Marta Ferreiro. Marta, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, para que todas as persoas que nos escoitan, que é a disfaxia?
Ben, pois, a disfaxia é a dificultade que ten unha persoa para tragar, o cal pode afectarlle de varias maneiras. Por exemplo, pode sufrir pequenos atraguamentos cando come, ou incluso algún máis severo no que se poña en perigo a súa vida, ou aspiracións de alimentos que van directas cara ao pulmón, as cales poden provocar pois infeccións respiratorias, neumonías. Estas serían as dificultades as que nos chamamos alteracións na seguridade deglutoria, pero ademais tamén pode haber afectación na eficacia, de forma que, pois, por exemplo, cando unha persona está comendo, pois, por algún problema no peche da boca, poida caer o alimento fora ou que a persoa pois non consiga tragar a cantidade axeitada.
Marta, e esas condicións, esas dificultades, eso, como condicionan o día a día das persoas que a padecen?
Pois, en xeral, as persoas con disfaxia van a precisar cambiar a súa dieta e adaptar as texturas que inxiren,
sí,
polo risco que presentan de atragoarse ou de aspirar algún alimento cara ao pulmón, como falábamos antes. Incluso hai casos nos que as persoas poidan que non consigan alimentarse por boca e teñan que facelo a través dunha sonda. Ao final, pues, como podemos imaginar, todos estes cambios afectan tamén ao desfrute das comidas. E ademais, pues, tendo en conta que a nivel social, pues, a maioría dos festexos ou celebracións que se fan xiran en torno á comida. Entón, en moitas ocasións estes cambios poden levar a que a persoa se vai aillando pouco a pouco e que non queira participar nos encontros familiares ou con amizades.
Claro. Como lle pode axudar a estas persoas a logopedia? Como lle podedes axudar vos, aos logopedas, a esta xente?
Pois a función da logopeda, por un lado está en participar na valoración xunto con outros especialistas, como son o otorrino ou o foniatra, e ademais é a figura, digamos, que se encarga da rehabilitación das funcións que se atopan comprometidas e que fan que haxa dificultades no momento da deglutición. Tamén, no caso de que estas dificultades non sexan paliadas, posto que non en todos os casos se consiguen rehabilitar, pois tamén se traballan estrategias de compensación do problema, como pois, poden ser aportar pautas para a adaptación dos alimentos ou a colocación da cabeza á hora de tragar, dar, pues, bueno, distintas indicacións tanto á persoa como á familia, intentar tamén buscar da maneira que sexa que a persoa con disfaxia poida recuperar tamén o gusto pola comida.
Claro. Seguindo coa disfaxia, Marta, hai xente mal ou non incluso diagnosticada?
Sí, sobre todo en persoas maiores sí que se dá moito que polo feito de ser maiores, pois damos como normal que certas capacidades se vexan mermadas e ao mellor pois, poderíase axudar un pouquinho, no? E aumentar calidad de vida. Tamén pasa moito nas enfermidades neurodegenerativas, xa que non se presta, en algunhas veces, moita atención no momento no que se intervén é tarde, pasando a mellor pois, dunha alimentación por vía oral que en moitas ocasións é moi dificultosa e pode chegar a provocar pois, neumonías recorrentes, pásase directamente a unha alimentación por sonda, cando mellor pois hai un proceso polo que pasar no que esa calidad de vida podría ser mellor.
Claro. Non sei se hai alternativas, que alternativas pode haber que ten unha persoa con estas dificultades para tragar a hora de alimentarse, non sei, todo batido, facer cremas, que podes aconsellarnos?
Pois mira, sí que é certo que as persoas con disfaxia en xeral pois van a precisar realizar algún tipo de adaptación na comida e na bebida. Nas comidas poden precisar dende adaptacións do tamaño, digamos, pois trocear a comida máis pequena ou máis grande, segundo a necesidade, ata a adaptación da textura. Pois a mellor só poden tomar alimentos brandos ou que estén esmagados co garfo, ou noutros casos, como ben dicías ti, pois que a comida estea toda triturada. Sí que hai que valorar moi ben o que precisa cada persoa para poder axustar as dietas á súa realidade. No caso das persoas que precisan tomar todas as comidas trituradas, cada vez empreganse máis os texturizados, que é unha técnica que se utiliza para preservar a calidade sensorial dos alimentos orixinais, en tanto pois, a cor, sabor e olor, pero nunha textura que sexa en crema, que sexa homoxénea e de consistencia suave. Logo, no caso das bebidas, ocorre de maneira similar. Hai persoas que poderán beber líquido con normalidade, pero a mellor precisan facer tragos máis pequenos. En outros casos, poden precisar do emprego de espesantes, que o que fan é aumentar un pouco a viscosidade dos líquidos, claro. Que se volvan un poquinho máis espesos e que así pues, se podan evitar riscos de aspiración. Tamén, sí que nos casos das persoas que se alimentan a través de sonda, hai outra técnica que son os aires, que sí que é certo que non é algo nutritivo, porque a nutrición iría totalmente pola sonda, porque son persoas que xa non poden ingerir pola boca, pero sí que é certo que a través desta técnica, que se trata dunha espuma moi lixeira, que ao introducir na boca, desaparece,
claro.
Como se fose un aire. Non deixa residuos, nin hai risco de que a persoa se poida traguar ou aspirar. Entonces sí que é certo que é moi útil porque, ainda que a nivel nutritivo, xa digo que non aporta, pero sí que estimula a cavidade oral. Bueno, sí que en Sarela facemos formacións como pues, obradoiros de diferentes receitas para as persoas con disfaxia e os seus familiares sobre estas técnicas e sobre as diferentes adaptacións que se poden levar a cabo para que as coñezan ben, que teñan toda a información e que o poidan realizar na súa casa con seguridade.
Perfecto. Coméntanos un pouquiño cales serían os erros e as dificultades principais que atopades a hora de alimentar e hidratar as persoas con disfaxia.
Pois, mira, o primeiro que nos atopamos cando ven a Sarela unha persona con disfaxia, sobre todo é o descoñecemento que teñen da propia patoloxía. Ninguén lles explica o que lles pasa, por que lles pasa ou cales son os perigos reais de que que lles pode provocar pois, inxerir unha comida ou outra ou realizar un tipo de adaptación ou outro. Cando son dados de alta ou lles dan os resultados da valoración, rara vez alguén lles ensina como se realizan estas adaptacións. Por exemplo, cos líquidos, pois moitas veces van para casa co bote de espesante, pero sí. Pois non saben nin que cantidad deben usar, nin como realizar esa adaptación pois, para que non queden grumos ou para que quede ben a textura. Si que tamén, nalgúna outra ocasión, tamén nos temos atopado con recomendacións menos seguras, como por exemplo pois, hidratarse con xelatina comercial, o cal para unha persoa que teña unha disfaxia a líquidos non é adecuado, pois a hora de introducir a xelatina na boca, esta desfaise e convertese en agua polo cambio de temperatura. Entón, aí seguimos tendo un problema porque pode aspirar ese líquido da xelatina. Neste caso, sí que sería, o ideal sería empregar pois, augas xelificadas, que aínda que poidan parecer similares, pois teñen a propiedade de que non cambian a súa consistencia co cambio de temperatura, entón aí reduciría o risco.
Estamos, Marta, ás portas de das festas de Nadal, nas que, bueno, pois é o momento de estar na mesa, pois ademais un momento moi moi importante en canto a sentirse partícipe da festa, da socialización. O ideal sería que se hai unha persoa con disfaxia lle adaptáramos ese menú ou non. Digo, calquera podería facer na súa casa as adaptacións destes alimentos.
Sí, o ideal sería poder adaptar a comida pois eso, ademais nesas datas que son comidas máis especiais, pois poder realizar unha adaptación que poderíamos realizar todos en casa, e un pouco o que nos intentamos é pois reflexionar, ¿no? Se nos poñemos a pensar en como nos comportaríamos nós si de repente nos trituran toda a comida, pues pasamos a non percibir todos os sabores de cada alimento, ¿no?
Sí.
Aí sí que é certo que ademais nunhas datas tan especiais é que vai ser unha comida pues máis diferente, unha comida máis que vai apetecer moito a todas as persoas. Entón sí que é moi importante, por un lado, pues adaptar os alimentos, cada plato ou cada preparación, para conseguir que a persoa disfrute dos sabores, ainda que sea pues nunha textura diferente,
sí.
E por outro lado, pues que tamén teña ese sentimento de pertenza ao grupo, ¿no? Ao final, a idea é que teñas dificultades para tragar, non deberá ser un motivo para non comer os mesmos pratos que os demais.
Entendo, entendo. A disfarxia, xa por último, Marta, a necesidade de adaptar os alimentos implica que esa persoa terá unha alimentación menos saudable ao non poder tomar certos alimentos ou non ten por que ser así?
Pois en principio non. Os criterios do que é unha alimentación saudable son os mesmos para todas as persoas. É aconsellable unha dieta que satisfaga as súas necesidades nutricionais. O que sí que é certo é que moitas veces atopámonos a persoas que, pois, ao mellor, danlles unha información que indica que hai certos alimentos que son perigosos, non? Pois, por exemplo, o arroz ou os garbanzos, pois esa persoa ten risco de atraguarse con eles. Entón, o que se fai, en xeral, é eliminar estos alimentos da dieta. Entón, claro, aí sí que é certo que pode haber, a nivel nutricional, si vamos retirando alimentos, claro, sí que pode haber algún problema, pero o que nos insistimos moito é que cando se indican que algúns alimentos son perigosos, quer dicir que son perigosos na súa forma natural.
Claro.
Non quer dicir que non se poidan adaptar.
Pois tomamos boa nota de todo o que nos comentou hoxe a logopeda de Sarela, Marta Ferreiro, falando pois eso da disfaxia, deses problemas para tragar e a adaptación dos alimentos. Marta, moitísimas grazas pola información e que pases moi bo día.
Graciñas.
Un saúdo.
Chao.